weekend destination.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ni saa 8 za mchana hapa Washington, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Serikali ya Burundi inasema Rais Pierre Nkurunziza amefariki dunia. Alikuwa na umri wa miaka 56, na serikali imetoa taarifa katika mtandao wake wa Twitter ikisema Nkurunziza amefariki kwa mshtuko wa moyo Jumatatu katika hospitali ya Karusi mashariki mwa Burundi. Nkurunziza aliripotiwa kwa katika hali mahututi Jumatatu, na idhaa ya Kinyarwanda ya Sauti ya Amerika iliripoti ongezeko la wanajeshi kuzungukia maeneo ya hospitali hiyo. Wiki mbili zilizopita, mke wa Nkurunziza alikimbizwa Nairobi, Kenya, na ripoti zilisema alikuwa anaugua ugonjwa COVID-19. Nkurunziza amekuwa rais wa Burundi kwa awamu tatu. Uamuzi wake wa kugombania awamu ya tatu mwaka 2015 ulizusha mgogoro mkubwa nchini humo na kusababisha maelfu ya watu kukimbia nchi hiyo. Nkurunziza alitazamiwa kuondoka madarakani mwezi Agosti baada ya Jenerali Evariste Ndayishimiye kushinda uchaguzi mkuu mwanzoni mwezi. Familia na marafiki wamepanga kumpa heshima George Floyd na mazishi ya kibinafsi Jumanne katika jiji la Houston, wiki mbili baada ya kifo chake akiwa chini ya ulinzi wa polisi, ikiwa imepelekea maandamano mapya dhidi ya ukatili wa polisi katika miji mingi nchini kote. Baada ya mazishi, polisi wa Houston watasindikiza maandamano kuelekea mji wa karibu wa Pearland, ambapo Floyd atazikwa karibu na mama yake. Jumba la jiji la Houston lilikuwa limewashwa Jumatatu usiku taa za rangi nyekundu na dhahabu, rangi ya shule ya sekondari aliyosoma Floyd, katika ukumbusho wa maisha yake. Miji mingine ilijiunga na juhudi hiyo, wakati akiwasha taa nyekundu na dhahabu kwenye kumbi za jiji, huko Los Angeles, California, Boston, Oakland, Las Vegas, New York na maeneo mengine. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kufungwa kwa shughuli kote ulimwenguni kulizuia mamilioni ya vifo kutokana na korona, kwa mujibu wa ripoti mpya ya uchunguzi. Kulingana na utafiti uliofanywa na chuo cha Imperial cha London, kufunga na kufungwa kwa biashara zisizo na lazima pamoja na shule kunaweza kuwa kumeokoa maisha takriban watu milioni 3 katika nchi 11, ikiwemo Austria, Ubelgiji, Uingereza, Denmark, Ufaransa, Ujerumani, Norway, Sweden na Uswizi. Katika utafiti mwingine, nchini Marekani ulitimisha kwamba kufungwa kwa shughuli huko China, Ufaransa, Iran, Italia, Korea Kusini na Marekani kuzuia kesi nyinginezo zipatazo 530 milioni za COVID-19. Korti ya Korea Kusini imekataa kibali cha kumkamata mrithi wa kundi la Samsung Group kuhusiana na muungano wa kibiashara wenye utata. Waendesha mashitaka wamemshutumu Lee Jae-yong, makamu mwenyekiti wa kampuni ya Samsung, kwa ujanja na biashara haramu inayohusisha utumiaji na ujumuishaji wa mwaka 2015 wa mashirika mawili ya Samsung, Samsung C&T na viwanda ya Cheo, ambavyo Lee ndiye mbia mkubwa. Adaiwa alitaka kupandisha thamani ya viwanda vya Cheo na punguza thamani ya Samsung C&T ili kumpa hisa kubwa katika kampuni iliyojumuishwa, hatua ambayo ingempa udhibiti mkubwa wa mashirika makubwa ya Korea Kusini na kuweka urahisi wa mpito kutoka kwa baba yake ambaye ni mgonjwa, Lee Kun-hee, ambaye alipata mshtuko wa moyo mwaka 2014. Lakini mahakama kuu ya wilaya ya Seoul iliamua Jumanne kwamba wakati waendesha mashtaka walipata ushahidi wa kutosha dhidi ya Lee katika uchunguzi wao, haikutosha kuhalalisha kumtia mbaroni. Watoto wa shule nchini Afrika Kusini wanarudi darasani ukiwa mlipuko wa COVID-19 ambao ulipelekea kufungwa shule hizo kwa wiki kadhaa.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaangalia kifo cha rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, ambapo katika sehemu ya pili tutaangalia maandamano yanayoendelea ya kimuenzi George Floyd ambaye amefariki dunia akiwa mikononi mwa polisi ambaye anatarajia kuzikwa hii leo. Ninakukaribisha katika matangazo ya kwa undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Tunaanza matangazo yetu ya kwa undani hii leo na taarifa za kifo cha rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kilichotokea hii leo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka serikali ya Burundi ni kwamba amefariki dunia kwa sababu ya mshituko wa moyo alipokuwa amelazwa katika hospitali ya Karusi iliyopo mashariki mwa nchi ya Burundi akiwa na umri wa miaka 55. Nkurunziza alikuwa akitarajiwa kukabidhi madaraka kwa rais mpya aliyetangazwa mshindi na mahakama ya kikatiba ya Burundi katika uchaguzi wa mwezi Mei, Bwana Evariste Ndayishimiye. Nkurunziza alitarajiwa kukabidhi madaraka hayo mwezi Agosti baadaye mwaka huu. Lakini historia ya rais Nkurunziza katika utawala ilianzia katikati miaka ya 1990 wakati Burundi ikipitia vita vya wenyewe kwa wenyewe vya takriban miaka 12 vilivyosababishwa na migogoro ya kisiasa iliyogubikwa na ukabila nchini Burundi. Akiwa kiongozi wa kikundi cha waasi, alifanikiwa kuingia madarakani mwaka 2005 na kuwa kiongozi wa kwanza wa Burundi kuchaguliwa kidemokrasia toka kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini kupitia bunge la taifa hilo la Burundi. Kabla ya kufikia wadhifa huo wa juu kabisa wa taifa, amewahi kukabiliwa na mashtaka makubwa dhidi yake kwa uongozi wake wa kikundi cha uasi cha CNDD-FDD wakati huo, na kwamba yeye inaelezwa kwamba akiwa anaongoza kikundi hicho kilifanya matendo makubwa dhidi ya ubinadamu baada ya kuuawa kwa rais Melchior Ndadaye mwaka 1993. Mwaka 1998 Nkurunziza alihukumiwa kifo na mahakama ya uhalifu ya Burundi kwa kutega mabomu ya ardhini, lakini alipewa msamaha chini ya mkataba wa amani uliomaliza mapigano ya wenyewe kwa wenyewe ya Burundi. Katika maisha yake binafsi, Nkurunziza inaelezwa alikuwa ni mtu anayeelezwa kwamba kuwa karibu na kanisa na kama kuwa mcha Mungu na kufikia kuwa mchungaji. Lakini inaelezwa haya yote aliyapata kutoka kwa baba yake aliyewahi kuwa governor na kuuawa mwaka 1972 katika mapigano ya kikabila, ambapo inaelezwa baba yake alikuwa mtu wa karibu sana na kanisa Katoliki. Pia aliupenda sana mchezo wa soka na kucheza na kufundisha. Amewahi kuzifundisha timu za mpira za Muzinga pamoja na Union Sporting, ambayo ilikuwa ni timu ya daraja la kwanza katika miaka 1990. Na mpaka umauti wake unamkuta alikuwa akichezea na kuifundisha timu ya Hallelujah, ambapo alikuwa akicheza kama mshambuliaji. Mwaka 2015 akihojiwa na shirika la habari la Uingereza BBC, Nkurunziza aliwaelezea viongozi wenzake wa Afrika Mashariki kwa mtindo wa kikosi cha timu ya soka, ikionyesha kwamba ameupenda sana mchezo huo, ikiwa ni namna yeye binafsi anavyowaona viongozi wa ukanda huo wa Afrika ya Mashariki.
Ni kusema kwamba kwa uzoefu wa kucheza mpira, tukiangalia vizuri, kucheza mpira ni kucheza tu, si kucheza tu, ni kuangalia uwezo, kuangalia na quality za watu. Kiangalia vizuri, kama Rais Uhuru anaweza kucheza vizuri kwa mbele kwa namba 11.
Uhuru Kenyatta anakuwa mshambuliaji.
Anachezesha mguu wa kushoto. Ni kusema kwamba watu wanacheza mbele na mguu wa kushoto wanaletea matatizo sana wale wa goalkeepers. La pili kusema kwamba kama rais Kagame anaweza kucheza vizuri katikati. Kwa jua hapo ni kusema kwamba watu wanacheza katikati ni watu wembamba kabisa, wanaenda fasi zote, wanatembea bila tatizo. lakini sisi tutakuteja kucheza mbele kama namba 9 kama mimi ni lazima kuna na kuangalia na kupigana sawa na goalkeeper ni kugongana tu na kufunga goli. Lakini kama rais, sijua kama ulishaona kama rais Kikwete ni rais anazungumza, analeta moral spirit kwa watu kama ule sasa ndio anacheza kwa namba 5 kule nyuma. Ni yule sasa analeta moral support kwa wale wachezaji wa mbele alafu na goalkeeper. Lakini kama rais Museveni naweza kucheza vizuri sana kwa goalkeeper.
Lakini katika kipindi cha miaka 15 ambayo alihudumu kama rais wa taifa hilo la Burundi, Nkurunziza amepata kushutumiwa vikali juu ya uvunjaji wa haki za binadamu na kuminya demokrasia, ambapo kipindi chake chote hicho cha miaka 15 kimeshuhudiwa na kudorora kwa Burundi kushiriki vilevile katika jumuiya ya kimataifa. Hatua ya kugombea muhula wa tatu katika uchaguzi wa mwaka 2015 ulirudisha nyuma nchi na kuingiza tena katika mgogoro wa kisiasa. Wakosoaji wake hawakusita kumuita dikteta, na jumuiya ya kimataifa iliamini hivyo kwamba kwa matendo ambayo amekuwa akifanya ni kweli Nkurunziza alikuwa ni dikteta, ikijumuisha takribani vyama 40 vya upinzani pamoja na makundi ya haki za binadamu ambao walimueleza tofauti na ile picha ya uchamungu. Taarifa zinaeleza kwamba watu takribani 1200 wameuawa kwa kupinga utawala wake, na uchaguzi wa mwaka 2015 uliwafanya raia wa Burundi takriban 400,000 kukimbia nchi kutafuta hifadhi kama wakimbizi, na wengine kwenda uhamishoni na kupewa hifadhi za kisiasa. Katika utawala wake, changamoto kubwa alikabiliana nayo mwaka 2015 pale alipoponyea kupinduliwa na mwanajeshi mtiifu wa zamani Godfroid Niyo Mbare, ambaye aliongoza jaribio hilo. Wakati huo Nkurunziza alikuwa nchini Tanzania kwa mkutano wa kikanda. Katika hali ambayo haikutarajiwa na wengi, mwaka 2018 Rais Pierre Nkurunziza alitangaza kutogombea urais katika uchaguzi wa mwaka huu wa 2020. Wengi hawakuwa na imani na tangazo hilo, lakini katika kura ya maoni iliyopitisha ile katiba mpya, Nkurunziza hadhi ya kuwa mshauri mkuu wa masuala ya kisiasa ndani ya chama cha CNDD FDD na vile vile kumpa mamlaka ya kuwa kama kiongozi mkuu wa serikali, na inaelezwa vile vile kwamba angeondoka madarakani kwa kupewa kiinua mgongo cha dola za Kimarekani 530,000 pamoja na nyumba ya kifahari. Lakini kuondoka kwake madarakani, wadadisi wa mambo wanaeleza kuwa hakika Nkurunziza alikuwa haondoki madarakani, hasa ikizingatiwa ameongoza Burundi kwa miaka 15 na ushawishi wake bado upo ndani ya chama cha CNDD ambacho kinaongoza na kutawala taifa hilo, na vile vile akiwa na miaka 55 tu na bado atataka kuendelea hasa kuwa na mamlaka aliyopewa na katiba mpya iliyopitishwa mwaka 2018, na angeweza kubaki madarakani mpaka mwaka 2034. Charles Nitije, waziri wa zamani wa Burundi na mwanachama wa sasa wa chama cha upinzani cha UPRONA, anasema wala asingeondoka madarakani kiuhalisia licha ya kuwepo kwa rais mpya aliyechaguliwa katika uchaguzi wa mwezi uliopita, Evariste Ndayishimiye. Nkurunziza amefariki dunia akimwacha mjane mmoja ambaye na yeye kwa sasa yupo nchini Kenya kwa matibabu baada ya kukimbizwa nchini humo wiki mbili zilizopita, ikielezwa kuwa alikuwa na virusi vya corona. Ameacha watoto watatu na amefariki akiwa bado ni rais wa Burundi, na kwa sasa kinachosubiriwa ni tafsiri ya kikatiba juu ya nani kwa sasa anaongoza taifa hilo mpaka kukabidhi madaraka kwa rais mpya Evariste Ndayishimiye hapo Agosti mwaka huu. Kutokana na hilo, tumezungumza na mwanahabari wetu na mwenzangu Kenneth Bwira amezungumza na mwanahabari wetu Jean-Marie Hichu Burundi juu ya tangazo la kifo cha rais Pierre Nkurunziza.
Taarifa ya kifo cha rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza imetolewa katika tangazo rasmi ambayo imesomwa kwenye vyombo vya habari na msemaji wa serikali ya Burundi, Prosper Ndawugwamiye. Katika tangazo hilo la serikali ya Burundi, msemaji wa serikali amefahamisha kifo cha kusikitisha cha rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza, akitaja kuwa kifo hicho kimetokea katika hospitali mojawapo ya mkoani Karusi katikati mwa nchi ya Burundi. Wakati huo amefahamisha kuwa rais wa jamhuri amefariki kutokana na mshtuko wa moyo na wala sio kutokana na maradhi ya maambukizi ya corona kama ilivyotangazwa hapo awali katika mitandao, katika baadhi ya mitandao ya kijamii.
Inafahamika ni Nkurunziza amelazwa hospitali kwa muda gani?
Nkurunziza, kutokana na taarifa hiyo ya serikali ya Burundi, alilazwa hospitali tokea siku ya Jumamosi jioni, ambao alipelekwa akiwa amesumbuliwa, inasemekana kuwa alikuwa amesumbuliwa na maradhi madogo ya na matatizo madogo ya kiafya. Lakini ghafla siku ya Jumapili hali yake ya kiafya iliathirika zaidi, na ni siku hii ya Jumatatu ndipo kifo chake kimetokea na imesadikiwa kuwa amefariki kutokana na mshtuko wa moyo.
Kiongozi wa taifa mara nyingi anakuwa na madaktari, na vile vile kama anaugua anapelekwa katika tuseme hospitali ya jeshi. Ilikuwaje akapelekwa katika hospitali ya raia wa kawaida?
Ilikuwa ni vigumu apelekwe katika hospitali ya kijeshi, kwa sababu hospitali ya kijeshi inapatikana katika mji mkuu Bujumbura, na yeye wakati alisumbuliwa na hali hiyo ya afya alikuwa katika mkoa wake wa asili wa Ngozi. Ni mbali kidogo, ni mbali sana na mji mkuu wa Bujumbura ambako kunapatikana hospitali hiyo ya kijeshi. Na ndio maana alisafirishwa kupewa matibabu katika hospitali hiyo ya mkoani Karusi ambayo haiko mbali sana na katika mkoa wa Ngozi ambako alikuwa wakati alipatwa na matatizo ya kiafya.
Wakati anapata matatizo ya kiafya alikuwa anafanya nini?
Inasemekana kuwa wakati alipatwa na matatizo ya kiafya alikuwa akihudhuria mechi ya volleyball, na muda tu mfupi baada ya mechi hiyo kuanza alipatwa na usumbufu wa kiafya na akatoka katika mechi hiyo, na hapo ndio alipelekwa ghafla katika hospitali hiyo ya mkoani Karusi kupewa matibabu.
Je, msemaji wa serikali amesema ni nani sasa anaongoza taifa?
Msemaji wa serikali hakusema lolote kwa yule ambaye ataongoza taifa kwa sasa, lakini kwa mujibu wa katiba ya Burundi ya mwaka wa 2018 katika kipengele chake cha 121 inatajwa kuwa wakati rais wa jamhuri, nafasi ya rais wa jamhuri itaacha wazi kutokana na kifo cha rais, basi bila shaka nafasi hiyo itachukuliwa na spika wa bunge la taifa.
Naam, vile vile nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Goodluck Ngingo kutoka nchini Tanzania, ambaye amekuwa akifuatilia siasa za nchini Burundi na kutaka kufahamu, je, kwa hivi sasa kutokuwepo kwa rais Pierre Nkurunziza kunaweza kuirejesha tena Burundi katika jumuiya ya kimataifa na kuaminika na kumaliza pengine mgogoro wa kisiasa ambao umekuwa ukiendelea kutokana na uwepo wa rais Pierre Nkurunziza?
Tunatazamia kwamba kifo chake kutakuwa na hali fulani ya wasiwasi kidogo, na ikizingatia kwamba alikuwa bado hajakabidhi madaraka rasmi ya urais kwa huyu rais mteule, lakini kwa sababu tayari uchaguzi ulishafanyika na mrithi wake alishakuwa ameweza kuchaguliwa, hiyo inaweza kupunguza zaidi lile joto ambalo lingeweza kutokea kama uchaguzi ungekuwa bado. Na kikubwa maana yake watatazama kuangalia sheria zikoje, na kwa sababu ni kipindi ambacho kimebaki cha chini ya miezi miwili kutoka kwa mujibu wa katiba yao ambao walishakuwa kabisa madaraka. Kwa hiyo tunaamini kunaweza kuwa na hali ya utulivu, ingawaje kama watashindwa kufuata taratibu hizi basi kunaweza kuwa na msigano, lakini hasa utakuwa ndani ya chama, kwa sababu ikumbukwe kwenye katiba ilivyokuwa imebadilisha kuna nafasi ya mshauri mkuu wa kizalendo ambao ilikuwa ni nafasi ambayo alitarajiwa Nkurunziza angekuwa nayo, na kwa madaraka ambayo alikuwa nayo alikuwa pia na uwezo wa kuteua wakuu wa vyombo vya ulinzi pamoja na kupanga mustakabali wa taifa. Sasa nani atachukua nafasi ya mshauri mkuu wa kizalendo wa nchi? Hiyo inaweza kuleta mvutano kidogo, na kwa sababu kimadaraka alikuwa na madaraka nyeti zaidi kuliko hata rais wa nchi. Sasa hiyo inaweza kidogo ikawaletea mvutano kwenye hasa chama chake cha CNDD-FDD, kwamba nani anapaswa kuchukua nafasi yake. Yeye rais aliyoko sasa ambaye mteule apewe hiyo nafasi ili mwingine aweze kugombea ama atafute mtu mwingine. Kwa hiyo kunaweza kuwa na mvutano kidogo, na ukiangalia kwa sababu kama nilivyosema kwamba madaraka ambayo anakuwa nayo huyo ambaye ilikuwa ni mshauri mkuu wa masuala ya kizalendo ya nchi. Kwa hiyo hilo linaweza likawaletea kidogo mvutano, hasa kama hao viongozi wenyewe wa kisiasa hususan kwenye kati kama watashindwa kujipanga vizuri, na ikizingatiwa pia hapo kabla kuna baadhi ya watu walitaka kufanya mapinduzi katika kipindi cha urais wake. Kwa hiyo tunatazamia hayo yanaweza yakatokea.
Sasa
kwa sasa kwenye nafasi ya urais hatuoni kuwa na mvutano mkubwa.
Je, unadhani kuondoka kwake kutaachia mianya kwa wale ambao waliondoka Burundi wakionekana kama vile watu ambao walikuwa ni wapinzani wake wakaenda uhamishoni, hivi sasa unadhani kwamba kuna mazingira ya wao kurejea Burundi? Maanake baadhi yao walikuwa wanazungumza hata kama Nkurunziza hayupo madarakani, si rahisi wao kurejea kwa kuwa na nafasi aliyokuwa nayo Nkurunziza kwa mujibu wa katiba mpya.
Atatarajia kwamba wale watu ambao walitofautiana nao wanaweza wakarejea mapema, kwa sababu zaidi wengi unakuta kwamba walitofautiana na chama hiki cha kilichokuwa chama ambacho kinatawala nchini Burundi. Na licha hivyo, katika kipindi hiki cha utawala wake awamu ya mwisho, tunaona kwamba alitengeneza mfumo kwenye chama chake ambao ulikuwa unahusisha zaidi vijana na wale watu ambao walikuwa ni waaminifu kwake na ambao walikuwa na amini katika mtazamo ambao alikuwa nayo. Na unaweza kaona kabisa, kwa sababu hata huyu ambaye rais mteule pia ni miongoni mwa watu wake ambao walikuwa ni waaminifu kwake. Sasa hatutazamii kuona kwamba yale matatizo yaliokuwa dhidi ya wale watu ambao walikuwa kimpinga au anaweza kuiondoa. Kwa hiyo sidhani kwa sasa kama unaweza karejea, labda kama rais akiapishwa na kuchukua madaraka, kama kuna baadhi ya mambo labda atarejeza, na hasa itategemea kwamba huyu mshauri mkuu wa masuala ya kizalendo atatoa nani, kwa sababu yeye ndo atatoa zaidi mustakabali na uelekeo mzima wa Burundi nje ya Nkurunziza baada ya kifo chake na mazishi yake. Kwa hiyo atakapotangazwa nani anaweza kurithi nafasi, tutaweza kujua uelekeo wa kisiasa, sasa kama utafungua nafasi kwa hao ambao walikuwa pindani kuweza kurejea ama utaendelea kwa uhamishoni, na kama ataendelea kuwa na misimamo kama aliyokuwa nayo bwana.
Na unadhani kwamba hivi sasa Burundi inaweza ikafunguka rasmi kwa kutokuwepo kwa Nkurunziza na kukubalika katika jumuiya ya kimataifa na kurejesha ule uhusiano uliokuwa wa muda mrefu na jumuiya za kimataifa, hasa jumuiya ya Ulaya?
Hatutazamii hilo kutokea hivi karibuni, ingawaje unaweza kaona hata kwenye uchaguzi ambao ulifanyika, huyu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alipongeza na hasa alimpongeza Nkurunziza kwa kufanya uchaguzi ambao umeruhusu kubadilishana madaraka kwa njia ya demokrasia, na akasema anatazamia kufanya kazi na Burundi. Lakini kwa jumuiya ya Ulaya bado unaona hawakutoa pongezi yoyote, na bado walisema kwamba kulikuwa na kasoro nyingi kwenye uchaguzi, na bado wanahisi kwamba mazingira ya Burundi bado hayana hali ya demokrasia. Kwa hiyo hatutegemei hilo kurejea hivi karibuni, kwa sababu itategemea zaidi na rais atakayekuwa madarakani atakuja na mwelekeo gani, na kama ambavyo unaweza kujua kwamba Burundi zaidi wamekaa katika kusimamia misimamo yao wao wenyewe binafsi nje ya mashinikizo ya hizi jumuiya za Ulaya. Kwa hiyo hilo tulioni likitokea hivi punde kwa jumuiya ya Ulaya kuweza kurudisha mahusiano ya karibu na Burundi hata baada ya kifo cha Nkurunziza, isipokuwa wale majirani zake wa karibu kama Rwanda ambayo wakati fulani imekuwa na misigano, hao wanaweza kuimarisha uhusiano, kwa sababu ilikuwa zaidi ni tofauti wa viongozi na nafasi za juu kuliko misimamo na sera ya nchi.
Naam, asante sana good luck Ngimo kwa kutueleza hayo. Na hapa ndio tunakamilisha sehemu hii ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo hii leo tunaangalia mwendelezo wa maandamano makubwa ambayo yanashuhudiwa hapa Marekani kwa ajili ya kudai usawa wa haki kwa watu wa rangi zote, ambapo yamefanyika kwa siku ya 14 mfululizo katika miji mbalimbali ikilinganishwa na yale yaliyokuwa na ghasia wiki moja kabla. Wakati huo huo, shauri wa White House wamesema Rais Donald Trump anatarajia kulihutubia taifa juu ya suala la ubaguzi baada ya kukosolewa vikali kutokana na pendekezo la wiki iliyopita katika kupeleka wanajeshi kuzima ghasia za maandamano. Maandamano yaliyofanyika katika jiji la Washington, Los Angeles na New York, ambapo maelfu ya watu walijitokeza kudai haki na usawa kwa wote pamoja na kushindikiza kuwepo mageuzi katika idara za polisi. Maandamano hayo yameonekana kufanyika kwa amani kabisa. Lakini hayo yakiendelea, wakuu wa zamani wa jeshi wamekuwa wakijitokeza kumkosoa vikali Rais Donald Trump kwa namna alivyoshughulikia maandamano hayo, hasa katika kutumia jeshi kuyazima maandamano hayo, hali ambayo ni nadra kutokea kwa hapa Marekani. Ikumbukwe watu mbalimbali wamejitokeza kwenda kumuaga George Floyd, mwanaume Marekani mweusi aliyeuawa akiwa mikononi mwa polisi, na kifo chake kimeendelea kutumika kama ishara ya kutaka kufanyika mabadiliko makubwa katika idara ya polisi na kuendelea kuzusha mjadala ambao umekuwa ni wa kihistoria kwa hapa Marekani wa masuala ya ubaguzi wa rangi. George Floyd anatarajia kuzikwa hii leo Jumanne katika mji wa Houston, Texas, nyumbani kwao. Na kutokana na hilo, nimeongea na Dr. Timothy Sadera kufahamu kile ambacho anakiona. Je, maandamano haya na hali halisi ya kifo cha George Floyd kitabadilisha mazingira ya swala hili hapa Marekani?
Nadhani kwamba jambo hilo ni jambo la hatua muhimu sana, kwa sababu huo ni mwanzo tu, na wengi walikuwa wakiashiria na kuuliza maswali, mbona wangali hawajashikwa? Na kwa hivyo sasa wanapokuwa wamefunguliwa mashtaka, ni kumaanisha kwamba mambo yanaendelea katika mwelekeo ambao watu walikuwa wakitarajia.
Kile ambacho tumekiona kimefanyika, nao wamejumuishwa katika mashtaka ya kushiriki kwa namna moja ama nyingine tukio ambalo limesababisha kifo cha George Floyd. Kwa mazingira sasa yaliyokuwepo, waandamanaji wengi walikuwa wanataka kuona hawa mapolisi wengine nao wanafunguliwa mashitaka. Tutarajie hali ya utulivu kuanza kurejea kuanzia leo?
Ama kwa hakika jambo la utulivu halijathibitika, manake hata sasa tunapozungumza nawe kuna maandamano makubwa ambayo yanaendelea mchana sasa hivi, mwendo wa saa sita, na utaona kama miji ya Los Angeles, San Francisco bado angali barabarani. Kwa hivyo watu wengi ni kwamba wameumia, watu wengi bado angali wanasema mbona ikachukua siku tisa kuwashtaki. Lakini ukiangalia bado kuna kilio cha wengine kule Kentucky, Kentucky ndio, na pale Georgia pia kuna yule Auburn, na kuna wengine wengi ambao wametajwa ya kwamba wamekufia mikononi mwa polisi. Kwa hivyo jambo linalotarajiwa ni kwamba viongozi watokee wazungumzie kuhusu mielekeo na mienendo watakayokuwa nayo sasa, ili waweze kudhibiti na kuweza kuhakikishia umati ya kwamba tuko njiani na tuko pamoja, tunaelekea katika mwelekeo mpya.
Rais Donald Trump amekuwa akilaumiwa sana juu ya namna ameshughulikia hili swala, kauli zake ambazo amekuwa akizitoa. Hata majuzi tuliona kwamba waandamanaji waliokuwa katika viwanja vya ikulu katika ile bustani maarufu ya Lafayette waliondolewa kwa ajili rais aende kupiga picha mbele ya kanisa la kihistoria ambalo liko karibu na ikulu akiwa ameshika Biblia. Je, kile ambacho unachokiona, unadhani kwamba ili hali kurejea katika hali ya kawaida, ni kwamba rais lazima atoke nje aongee kauli ambayo kwa namna moja ama nyingine inaweza ikatuliza waandamanaji?
Kwa kawaida panapokuwa na utata fulani katika nchi, watu wengi hutazama kiongozi wa nchi, lakini kama vile Waswahili wasemavyo, mwanzo wa ngoma ni lele. Ni lazima rais mwenyewe achukue hatua ya kuweza kutokea kuonyesha ya kwamba haungi mkono. Na jambo jingine ambalo ni la muhimu ni kwamba rais itambidi asitishe kutuma Twitter zake, manake anapotuma, na pia washirikiano wake ambao ni wa Republican pia wanamuunga mkono, na anapoonyesha dalili kama hizo, ni kumaanisha ya kwamba bado angali hajatokea wazi kusema ya kwamba jambo hili ni kosa, nanyi mnaoandamana tutaangalia malalamiko yenu na kilio chenu, ndiposa tuweze kuelezea na tuweze kuleta mwelekeo ambapo utaleta kuiana na
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo. Na hapa ndio tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.